Moikka moikka moi! Hyvää uutta vuotta ja tervetuloa vuoden ensimmäisen Luolacastin pariin. Tämä on siis podcast, jossa keskustellaan BLn ja Fujoshi Lifein ihanuudesta ja kamaluudesta. Mä oon Maija.
Ja mä olen Airina.
Tervetuloa mukaan. Ja nyt näin vuoden ensimmäisen podcastin kunniaksi meidän on tarkoituksena muistella sekä mennyttä vuotta 2016, että sitten suunnata katse tulevaan alkaneeseen vuoteen 2017. Mitä kaikkea viime vuosi toi BLn sarjalla tullessaan ja mitä tuleva vuosi nyt sitten saattaakaan antaa meille? Päästään spekuloimaan sitä tänään.
Ja sitten jos nyt perinteisesti taas ensin puhutaan vähän nykyhetkestä, että mitä me ollaan tässä viimeisinä viikkoina tehty, muuta kuin saatu roppakaupalla joululahjoja ja vietetty villisti uutta vuotta.
Ja tietysti valmisteltu Desukon Frostbiteen ohjelmaa, sehän on tuossa tammikuun viimeisenä viikonloppuna, eli on sitten mennyt tämä koko tammikuu aika pitkälti niissä merkeissä.
Koska me ei ikinä tehdä mitään muuta kuin valmistellaan ohjelmia ja ulistaa ohjelmista, niin mitä tässä muuta voisi sanoa, että elämään kuuluu. Paitsi yksi, mitä voisi sitten vielä lisätä tähän, koska toinen aihe, mistä me aina puhutaan, on matkustelu. Mutta tällä kertaa meidän kuulumisissa ei ole sitä, että me ollaan matkustamassa Japaniin, vaan mihin me ollaan menossa.
Me mennään toukokuussa Koreaan, koska aihe täyttää joitain vuosia.
Ja 13 vuotta, pääsen yläasteelle syksyllä.
Joo, ja itse olen ollut 5 vuotta sitten vaihdossa Soulissa yliopistossa, niin nyt on sitten tämmöinen muistelumatka mulle luvassa, ja sitten aiheelle tämmöinen vanhentumisjuhlamatka.
Kyllä. Ja totta kai olisi ollut makea, että oltaisiin päästy käymään vaikka lautalla sitten Japanissa, kun ei sitten kauhean pitkää matkaa sinne kipasen, mutta nyt vähän töiden ja muun takia niin pitää tämmöinen lyhyempi, niin sitten ollaan sitten siellä Etelä-Koreassa.
Joo, että ehkä joskus on pitkät lomat mahdollisia, mutta se aika koittaa ehkä jossain toisessa työpaikassa ja toisessa universumissa.
Kyllä, mutta eipä sitten varmaan mitään sen ihmeellisempää kuin näitä konikuumotuksia ja muita vastaavia, että jos siirrytään puhumaan vaikka ennen kuin mennään käsittelemään kuluneen vuoden juttuja ja tulevan vuoden juttuja, niin että mitäs me ollaan viimeksi katsottu?
Joo, meillähän oli tässä tämmöinen hieno viikonloppuretriitti, joka aikana muun muassa just tehtiin meidän koniohjelma PowerPointteja ja muutakin taustatyötä ja käytiin saunomassa ja laitettiin ruokaa ja katsottiin Token Rampua, eli tai yritettiin katsoa, sanotaan näin.
Eli Token Rampu perustuu sellaiseen mobiilipeliin, jossa on tällaisia antropomorfisoituja miekkoja, eli nättipoikia, jotka pohjaa japanilaisiin miekkoihin, ja sitten se on vähän tämmöinen niin kuin jäbillä tehty kankoolla, eli kortteja heitellään, ja sitten niillä pitää saada semmoisia kivoja tiimiä ja voittaa en tiedä mitä, koska en ole sitä itse koskaan pelannut. Mutta Token Rampu animena on siis, että otetaan nämä nätit jäbät ja pistetään ne tekemään asioita. Ja mä en ole ihan varma, että mitä asioita ne oikein tekee, koska mä olen nyt nähnyt joku 5 jaksoa ja ne ei oikeastaan tee yhtään mitään.
Joo, mulla loppu ymmärrys niinku yhteen jaksoon oikeastaan. Et musta tuntuu, että se sarja oli enemmän tehty niinku sellaisille tyypille, jotka on jo valmiiksi sen franchisein faneja, et joilla on jo se lempihahmo siellä. Mutta mä olisin halunnut vaan silleen katsoa nättejä poikia ja valita mun lempihahmon ja nauttia siitä, mutta siihen oli vähän vaikea päästä ineen, jos ei tuntenut ennestään sitä maailmaa.
Ja se on vähän harmi, koska mä annoin sille vähän pidempään mahdollisuutta ja mahdollisesti katson sen kokonaan, koska mulla oli joku kierro mielenkiinto siihen tähän miekka-aspektiin, koska vanhana Bushido Bladein pelaajana niin näin potentiaalia siinä, että miten nämä antropomorfisoituneet miekat sitten ilmentäisi näitä alkuperäismiekkoja, mutta sen ensimmäisen jakson ihan jees taistelukohtausten jälkeen, niin siinä oikeastaan kukaan ei tee mitään mielekästä ja mitään ei tapahdu, niin sitten en mä usko, että ne tulee hyödyntämään sitä potentiaalia, mikä se tämmöiselle nörtille siinä voisi olla, että kyllähän sitten historianörtit jotain voi saada irti, mutta aika pintapuoliseksi niin se jäi tosiaan, jos ei tunne sitä maailmaa niin kuin sen pelin kautta. Tai on vaikea sanoa, että saako sittenkään irti, mutta oletettavasti enemmän.
Niin, tai ehkä se historian öitteillekin on enemmän semmoista name-droppailua vaan. Mutta mä löysin sieltä silti yhden jakson perusteella parhaan pojan. Se oli se tyyppi, jolla oli hakama ja korvakorut ja kynsilakkaa, siis ai että.
Ja mä voin sanoa, että mä löysin pahimman pojan, koska mä en ymmärrä, että miksi niillä kaikilla muilla on kaikki kivoja vaatteet päällä. Ja sitten täällä yhdellä jäbällä on semmoiset Subaru Reacherosta slaaviverkkarit ja se on ihan jäätävä.
No se on sun vaipu.
Se ei ole mun vaipu. Mä luulen, että siellä on pari tyyppiä, jotka on potentiaalisia, mutta ehkä mä katson eteenpäin, jotta sieltä...
Niin ne 13-vuotiaat. Älä häpeä, Airin. Me ei tuomita täällä.
Se on täysin esteettinen bias eikä mitään muuta. Mutta jos tälleen nopeasti muihin animeihin siirrytään, niin mä voin käyttää tätä historiallisuutta aasinsiltana, koska yksi sarja, mitä mä oon vähän semimaratonannut tässä viime aikoina, on toi Bungo Stray Dogs, jota aikoinaan katsoin yhden jakson tai kaksi jaksoa, kun se alkoi tulla ja luovutin, koska ei kiinnostanut. Ja sitten joku Twitterissä oli mulle silleen, että hei, siellä on shippauspotentiaali sitten jossain vaiheessa jotain. Mä silleen, että aijaa, no okei, katsotaan sitten. Ja se totta kai auttaa, että siellä on niin kuin Mamomia ja Hosojania ja muut vastaavaa.
Ääninäyttelemässä niitä.
Ja ne hahmot nimenomaan perustuu hyvin löyhästi ja nimellisesti kirjailijoihin. Ja niillä on jotain supervoimia ja sitten salaisia järjestöjä ja asioita räjähtelee. Ja on mystisiä taustoja, mutta melkein nyt silleen kakkoskaudenkin katsoneena voisin sanoa, että tämä on ehkä sellainen genre vaan, joka ei mulle toimi, koska mulla tuli sama blokki, kun mä yritin katsoa loppuun tuota Psycho-Passia, ja että niissä ehkä se semmoinen mukadiippiys monesti kääntyy aika ennalta arvattavuudeksi. Että siinä sarjassa oli kohtauksia, joista mä tiesin tasan, että kun ihmiset sanoo tietynlaisia juttuja, niin mihin se tulee juonnellisesti johtamaan. Ja en mä silloin saa siitä katsomiskokemuksesta mitään irti, kun siinä ei ole mitään yllättävää. Ja kaikki draama on vähän väkisin väännettyä. Ja vaikka olisi jotenkin pintapuolisesti jotain kivoja hahmoja, niin sitten esimerkiksi sen sarjan tämä Mamomian ääninäyttelemä hahmo, joka perustuu...
Osa muda sai.
Aivan, niin sen jatkuva fiksaatio kaksoit itsemurha on vaan niin kulunutta vitsiä. Mä olen silleen, että ole hiljaa, mä en jaksa kuunna tätä. Mutta silti mä just sit katon sitä. No ehkä siksi, että kun kerran aloitin, niin katsotaan sitten loppuun asti.
Ai niin, se on siksi, että sä vihaat itseäsi.
Ei. Mulla on joku semmoinen, että mun pitää tosi paljon inhota jotain, jotta mä en katsoisi sitä loppuun. Ja mulla
eli muuten... sä inhoat itseäsi.
No se on kyllä totta. Ja ylipäänsä mulla kestää aika kauan monesti, että mä pääsen ineen jonkin sarjaan. Että sama tapahtuu oikeastaan ton Kill la Killin kanssa, kun mä sen päätin sit maratonaa tälleen 50 vuotta myöhässä. Ja olin jopa onnistunut olemaan spoilautumatta niistä tapahtumista. Ja siinäkin ekat jaksot mä olin vähän silleen, että mitä tapahtuu. Mutta sitten kun se jotenkin naksahti paikalleen, niin sitten se vaan lähti. Ja se oli just semmoinen sarja, että kun mä yleensä maratonaan siis siksi, että kun nyt mulla on mun rakas kakkosnäyttö takaisin kotona, niin mä voin katsoa animoa samalla, kun teen kaikkia muuta asioita elämässä. Mutta Kill la Kill oli semmoinen, että mä oikeasti odotin joka ikistä jaksoa sitten, kun se lähti käyntiin. Ja se oli kyllä semmoinen sarja, että vaikka se on kaikille niiden mummoille nyt ikivanha juttu, niin mun piti siksi vaan mainita se tässä, että jos mä oon niin kuin jostain Togenrampusta silleen, että no katon kun nyt aloitin ja Bungo Stray Dogsista, niin no katon nyt kun aloitin, niin Kill la Kill oli kyllä semmoinen, että jes, tämän takia joskus on kiva katsoa sarjoja.
Siis mä oon yrittänyt katsoa Kill la Killia varmaan joku 2 vuotta, sillä yhden jakson aina puolen vuoden välein. Että mä aina välillä on silleen, että Kill la Kill, olisi mun ihan kiinnostavaa katsoa, ja siinä on ihan kivat haamodesignit niillä mimmeillä. Sitten mä katson sitä yhden jakson, ja sitten mä oon silleen, että tää on meluisaa, mun päätä alkaa särkeä hyvästi.
Ja musta on hauska just siksi, että mä pystyn keskittymään kunnolla vaan kun on semmoista meluisaa, että jos toi Bungo Stray Dogsin tyyppinen genre ei oikein toimi, niin sitten Maija taas tykkää katsoa näitä tämmöisiä rauhallisempia asioita, joissa puhutaan diippejä filosofisia.
No, tosi diippejä filosofisia, mutta joo, ehkä just tämmöinen vähän rauhallisempi meininki on mulla ollut tässä viime aikoina, että nyt alkoi nämä talvikauden animet, niin siellä on 2 tämmöistä aika aikuista sarjaa, mitä mä nyt sitten oon tsiigailu. Että toinen on Onno Natsumen mangaan perustava tämmöinen kuin Akka 13, jossa on tämmöistä byrokratia-meininkiä semmoisessa semi-fantasiahko-maailmassa. Mutta lähinnä siinä on jäbi ja bimbi uniformoissa ja jotain salakähmäisyyksiä. Ja sitten on tämä Kumata Harukon mangaan perustuvan Shouan Kenokulla Kukoshinju animen toinen kausi, jossa sitten perehdytään tähän perinteiseen rakukohtarinaan kerrontatyyliin entistä diipimmin tai jotain. Että joo, nämä on ehkä tosiaan vähän eri maailmasta sitten kuin vaikka toi Kill la Kill. Mutta joo, ei munkaan animemaku mitenkään kauhean sivistyneenä oikeasti voi pitää. Mulla oli taas tämmöinen hieno idoli-anime-iltama tuossa muutama yö takaperin ja tsekkasin tämmöistä uutta vasta alkanutta idolipoikasarjaa kuin Marginal 4, jossa on mullistavana uutena erilaisena ideana se, että vaikka ne jäbät on idoleita, niin sit ne käy myös koulua ihan tavallisessa lukiossa. Oh my god!
Oh my god!
Ja siis se on ihan tosi jännä sarja, koska niinku ne hahmot näyttää ihan samalta. Että niillä on silleen 4 jäbää siinä bändissä, joilla on kaikki täsmälleen samat hiustyylit, ne on vaan eri väriset. Että ei ole kauhean innovatiivista ollut tämä haamosuunnittelu. Mutta yksi niistä, se Rui, se sinitukkanen, ja silloin myös sinistä kynsilakkaa. Se on niin ihana ai, että silloin kun traaginen menneisyys jossain toisessa idolin bändissä ja kaikkea, ja ah, kyllä nyt nautin tästä. Joo, en nyt ehkä puhuta näistä mun idolisydämestä tämän enempää tällä kertaa ainakaan.
Voidaanko nyt puhua, että mitä me ollaan viimeksi luettu?
Joo, sullahan on etenkin ollut myös tämmöistä vähän niin kuin, ei nyt ehkä idoli, mutta musiikkiaiheista juttua. Joo, siellä.
Tein sen virheen, että vihdoin rupesin kuuntelemaan sitä mun Japanista ostamaani Joruto Asanoutan audiodraama-CD:tä, joka nyt on käytännössä se manga, mutta audiomuodossa. Ja sitten jossain puolessa välissä hän tuli ihan hirvittävä tarve sitten lukea uudestaan tämä manga, koska...
Aina sä et osannut kuunnella sitä oikein, koska pointtihan on se, että samalla kun sä kuuntelet, niin sit sä, niin kun sulla on se manga siinä auki ja sä luet sitä, että sit sä niin kun samalla koet ne molemmat.
Ei vaan, ja oikea tapa kuunnella on se, että sä meet sinne karaokeboksiin ja sit siellä puristelet jotain halityynyä.
Ai niin, totta. Miksei meillä ollut tätä siellä Japanissa?
Olisi pitänyt käydä tämä kunnon Fujoshi-kokemus läpi, että nyt puuttuu jotain ultimaattista elämästä.
Hei, tiedätkö, nykyään on Tikkurilan kirjastossa, siellä voi vaihtaa karaokehuoneen. Mennään sinne ja kuunnellaan drama-CD:itä siellä.
Nyt kyllä päästään taas ihan nextille levelille asioiden kanssa. Mutta niin, joo, palatakseni Joutuansaan. Niin se oli kyllä taas, että muistin, miksi se on mut aikanani nyrjäyttänyt niin pois pahasti kiertoradaltaan. Että jossain vaiheessa varmaan kirjoittelen siitä tarkemmin blogiin, koska se ansaitsee ihan oman kirjoituksensa. Koska jostain syystä tämä yhdistelmä itsekielossa eläviä apinoita ja sitten tämmöisiä stoalaisia vihailevia apinoita ja kaikkea aika messed up meninkiäkin, niin se
vaan... Indie musiikkiskenejä.
Niin, sitä, että jengillä on kriipperit jalassa ja ties mitä, niin se kyllä aina nostaa
pisteitä.
Hiukset hyvin ja läpäreitä korvassani. Ja ironista kyllä, niin mä tässä just vähän aikaa sitten luin ton Givenin, joka myös sijoittuu musiikkimaailmaan, ja siinäkin on vähän tämmöisiä vaikeita tunteita ja musiikin luomista, mutta siinä missä Jorutoasa on yksi mun kaikkien aikojen suosikkeja, niin tämä Given oli ehkä enemmän semmoinen, että siellä oli tosi mielenkiintoisia teemoja, se ei kolahtanut ehkä ihan henkilökohtaisella tasolla, mutta siitä olisi kiva jossain vaiheessa jutella tai kirjoittaa ehkä enemmän, mutta en tee sitä nytten, kun meillä on paljon muutakin puuttuvaa.
Joo, toi Given on ton Kisunatsukin tekemä, ja se on sillä mielenkiintoinen, että se mangakahan on ennen tehnyt Kurokono Basket-doukkareita, ja sitten ennen kuin mä aloin itsekään lukea sitä sarjaa, niin mä kuulin siitä vaan juttu, että tässä on niin kuin Kagami ja Kuroko siitä Kurokono Basketista, nämä hahmot vähän niin kuin...
Ja mä voin myöntää kyllä, että se roolitus siinä kyllä toimii aika yksi yhteen, jos alkaa miettiä semmoista Kurobas-näkökulmasta, ja etenkin kun se yksi jäbä siinä, mä koko sen mangan ajan mietin vaan silleen, että vitsi, tuolla on kyllä niin aaminen tukka.
Että joo, tää on kyllä hyvä, että välillä niin kun nää siirtyy nää dukkarit puolelta sitten myös siihen ihan viralliseen mangan tekemiseen, jotkut maneerit tai hahmotyypit tai muut.
Mutta jos mun maneerit on nämä musiikkihomoilut, niin mitä sä oot lukenut viime aikoina?
Mä oon lukenut aika paljon kaikenlaista. Mä itse asiassa yritin jo joulukuun puolella vähän niin kuin tämmöisenä uuden vuoden lupausprojektina alkaa pitää tämmöistä BL-päiväkirjaa, eli siis vihkoa, mihin mä kirjoittaisin ylös kaikki BL:t, mitä mä oon lukenut, mutta se on feilannut jo nyt ihan täysin. Ei mulla ole siellä taaskaan puolikaan siitä, mitä mä oon lukenut, mutta mä selasin sitä vähän ja yksi, mikä sieltä nousi esiin ja mitä mä oon tietysti muutenkin fiilistellyt viime päivät Twitterissä ja muutenkin, niin on tää Scarlett Berikon tämmönen manga kuin Joe Toshitateja, eli Kuningatar ja Räätäli. Ja siinä on aika ihana tämmösen vähän nuoremman jäbän ja sitten semmoisen hieman elämän tulissa jo kuluneen räätälimiehen suhde. Ja se oli sillä tosi mielenkiintoinen manga, että se hahmojen ihmissuhde siinä etenee jotenkin sillä, että tässä ei niinku ole kauhean paljon konflikteja, tai etenee aika tälleen kivuttomasti, että jännä rakenne tässä tarinassa. Ja sitten siinä tuleekin se, että okei, no tämän jäbän sisko on nyt sitten se, joka haluaa niinku estää näiden suhteen. Että siitä tulee sitten niinku sitä konfliktia. Mutta siinä kyllä käsiteltiin muutenkin sillä aika kiva realistisesti sitä, että miten nyt sitten voi näyttää heikkouksia rakastamalleen ihmiselle ja että millaista skismaa siitä tulee, jos niitä ei pystykään näyttämään ja muuta. Mutta sitten paras anti, mikä tästä mangasta oli, niin oli sitten ehkä se, että kun siinä tosiaan oli tämä vähän vanhempi, tämä toinen hahmo, ja sitten kun se oli uke, niin sitten mä jotenkin havahduin nyt tähän hienoon, että tämä on oikeastaan aika jees juttu, että tässä on tämmöinen vähän niin kuin Ojashi-hahmo, joka on sitten niin kuin tämä uke. Et mä en ole yleensä kauheasti välittänyt tämmöisistä ikäeroista tai Ojachi-hahmoista muutenkaan, mutta nyt mä oon jotenkin, nyt musta tuntuu, että niinku mun keho on nyt vihdoin valmis tälle.
Sä oot upgradeannu.
Joo, että tää oli niinku, kaikin puolin oikein miellyttävä lukukokemus, että mä oon vähän sen kun Scarlett Verkolla oli niin hyvä se minorinote, se Minority's Hand, mitä me valittiin tuossa meidän omassa vuoden kuumottavimmat listassa myös sinne mukaan, niin sen jälkeen mä oon odottanut vähän sillä, että milloin Scarlett Verko tekee taas jonkun tämmöisen niin kuin koskettavan mangan, mikä tuntuisi silleen itsestä muutenkin kuvaa nuo hehtä oli ihan viihdyttävä ja kiva, niin kuin vaikka Jackass tai niin kuin se ojamaton Tatsuyuki The Ford. Että ne on ollut semmoisia viihdyttäviä, mutta nyt sitten tulee taas tämmöinen niin kuin koskettava tarina siltä, niin olen onnellinen. Ja jotenkin mä oon tässä vuoden alussa nyt sitten päätynyt japanilaisen mangan lisäksi myös sitten tutustua vähän enemmän taas tämmöisiin korealaisiin ja kiinalaisiin nettisairiksiin tai oikeammin webtooneihin vielä, jotka on tämmöisiä tosi tietynlaisia nettisairiksiä, joita on tarkoitettu luettavan vaikka puhelimella, että ne on semmoisia, mitä scrollataan alaspäin ja ne ruudut ja tekstikuplat on siinä isompia, että se niinku pienelläkin puhelimella silleen näkyy aika mukavasti ja etenee se tarina, niin mä nyt vihdoin luin, kun kaikki on hypättänyt sitä joku 100 vuotta, niin mä sitten vihdoin pääsin itsekin kartalle, että missä siitä on kysymys, eli tämä 19 Days-sarja, minkä on tehnyt toi Old Sian. Se on siis kiinalainen se. Ja sitten kävin tämmöisellä Letsin-nimisellä nettisivulla, mistä voi rahaa vastaan sitten ostaa näitä nettisairiksia. Ja lueskelin siellä muun muassa tämmöisiä nimekkeitä kuin All About Lust ja Out of Control. Tosi hienoja nämä nimet. Mutta All About Lust oli aika hieno. Mä airinkin sitä vähän lueskeli. Siinä on kaksi tämmöistä yliopistojävää, jotka opiskelee jotain taiteeseen liittyviä juttuja, ja sitten se nuorempi jävä ihastuu kovasti sen vanhemman jävän, eli Sombeen. Sombe on siis senpai koreaksi. Mä oon pahoin, mä en osaa lausua oikeasti koreaa. Mutta joo, joka tapauksessa niin sitten siinä tulee näiden kahden opiskelijan välille tämmöinen jonkinnäköinen suhde.
Se oli hyvin jännittävä lukukokemus, koska sähän kai tempauduit siihen sillä tavalla, että on kivaa piirrotyyliä ja on hauskaa koko ajan seurata, että mitä tapahtuu, kun siinä käytetään hyväksi aika paljon sellaisia fantasiaskenaarioita ennen kuin päästään itse asiaan sitten oikeasti.
Joo, että ja hahmot siinä kuvittelee kyllä niin kuin tapahtuvan kaikenlaista ennen kuin ne sitten lopulta itse päätyy sänkyyn keskenään, ja se piirrostyyli on tosiaan, se on aika hieno, se on niinku, vähän niin kuin joku olisi vaikka MS Paintilla tehnyt, että semmoisia isoja, laajoja väripintoja, ja ei ole mitään varjostuksia eikä mitään, että siellä on niinku korkeinta jotain gradienttejä jossain välillä korostamassa, mutta itse kyllä nautin siitä semmoisesta simppelistä ilmeestä.
Niin, mähän nauroin tätä etukäteen, että tuleeko tämä olla taas sellainen, että tämä on vähän niin kuin toi Maria Boy, että mä ajasin, että vitsi, tämä on kiva, ja mä oon silleen,
No, Kimura Hidesaton piirrostyyli on kyllä tosi silleen, ymmärrän, että se jakaa mielipiteitä, ja ehkä tässäkin on vähän sama, että toi taide ei silleen sytytä kaikkia.
Mutta ei se mun mielestä loppujen lopuksi haitannut sitä myöskään, että se voi olla vähän tahattoma koominen joissain kohtaa, missä se nyt tarkoitus olla koominen, mutta se teki siitä jollain tavalla myös sympaattista.
Joo.
Ja ylipäätään sympaattinen on ehkä se sana, millä mä kuvailisin koko sitä tarinaa, koska se siinä käsitellään kyllä mun mielestä ihan kivasti sitä, että ne hahmot kyllä vähän joutuu pohtimaankin, että no miksi me ollaan yhdessä ja miksi toi musta tykkää. Ja että se ei ole ihan pelkkää sellaista wish fulfillment -tyyppistä fantasiaa, vaikka ne päätyykin yhteen niin kuin ihan heti.
Joo, että siinä se Sombee sitten vähän miettii, että että rakastaako hän vain taidetta, niin eikä minua ja kaikkea tällaista. Että se on silleen ihan jännittävä. Ja siinä on myös maailman parhaat ääniefektit seksikohtauksissa, eli swoop. Ja schloop.
Joo, asiat menee lutkusti ineen, niin kuuluu vain schloop, ja sitten, niin. No mä en tiedä ihan missä universumissa ihan näin silleen rasvattuna mennään, mutta no, siinä varmaan.
Joku, jolle mä kerroin tästä, oli sitä mieltä, että schloop kuulostaa siitä, että siellä pitäisi olla joku vakuumi tai joku, joka imee sen. Niin, kuin.
Niin se.
Mut joo, äänitehosteet on kyllä yksi lempiasioista kaikessa BL:ssä aina, että
et sitten nämä webtoonit avaa taas uusia maailmoja sinne.
Joo, todellakin, kun saadaan vähän muualtakin kuin Japanista näitä vaikutteita. Mutta joo, sitten toinen tämmöinen nettisarja, jota mä sitten lueskelin siellä Lensinistä, oli tämmöinen Out of Control, jossa oli tämmöinen koulun rumin poika ja koulun komein poika. Ja mä kelasin eka, että se olisi joku tämmöinen Aitsuno Daihome-tyylinen ripoffi, että Aitsuno Daihome on tämmöinen tosi suosittu BL-manga, jossa on just tämä koulun NS-rumin poika, joka on musta oikeasti tosi söpö, ja koulun joku, en mä tiedä, mukavas komea poika, joka on kyllä ihan kauhea. Ja no musta koko Aitsuno Daihomeekin on aika silleen kauhean, anteeksi nyt vaan kaikki fanit, mutta se ei vaan niinku yhtään lämmittänyt mua millään tasolla. Mutta sitten tämä korealainen Out of Control, niin se upposi kyllä yllättävästi paljon paremmin, vaikka siinäkin mä innostuin enemmän oikeastaan näistä sivuhahmoista, että siinä oli tämmöinen anime otaku ja sitten sen semmoinen entinen lapsuuden ystävä, joka nykyään vaan kiusaa sitä, ja sitten niillä on tämmönen, myös tämmöinen fyysinen suhde siinä, ja kaikkea draamaa.
Ja sehän on jännä, koska mulla toteutuu tämä ihan sama efekti siellä 19 Daysin kohdalla, että enemmän kuin ne päähahmot, niin mun alkaa oikeastaan kiinnostaa niiden sivuhahmojen ja dynamiikat ja sivuhahmojen dynamiikat päähahmojen kanssa.
Niin me vähän jo teorisoitiin siitä, että näissä webtooneissa, että vaikka ne on omalla tavallaan BL, niin ne on silti aika erilaisia kuin mitä tämä japanilainen kaupallinen BL on. Et näissä webtooneissa se suhteen kehitys on jollain tapaa ehkä vähän vähemmän suorasukaista ja siinä keskitytään tavallaan ehkä johonkin muuhunkin juoneen, mitä siinä ympärillä mahdollisesti on, vaikka ei noissakaan nyt oikeasti, jos miettii, niin pitää tavallaan oikeasti sen merkityksellisempää juonta sitten ehkä lopulta ole. Ja niissä just monesti on niin kuin useita hahmoja, et ei ole pelkästään se pääpari, vaan sitten on niin kuin muita sivuhahmoja myös, joilla on sitten jotain suhteita keskenään, jolloin sitten sinne jää tilaa sille subtekstille ja niille rivien väleille, minne sitten lukijat voi laittaa sitten omia mielikuviaan. Ja se tietyssä mielessä ehkä tekee näiden webtoonien lukemisesta monelle lukijalle samankaltaista kuin mitä tämmöiset NS-normaalit ABL-sarjat, koska näissä webtooneissakin, mitä mä oon ymmärtänyt, niin niissä on niinku viehätyksenä just vähän se, että lukijat sitten niinku shippaa ja spekuloi niitä hahmojen suhteita. Että eihän japanilaisen BLn lukijat varsinaisesti niinku spekuloi niitä hahmojen välisiä suhteita tai shippaa, koska ne on jo kerrottu siinä sarjassa valmiiksi, että se on se sarjan pointti.
Ja se on aika kaksiteräinen miekka siksi, että selkeästi tällainen kerronta antaa jotain sellaisille, jotka ei ehkä välitä se niin paljon tämmöisestä perus, vaikka romanssitarinoista ja muista, mutta mulla ainakin henkilökohtaisesti monesti sitten, jos siinä on olevinaan joku pääpari, niin se voi jäädä vähän etäiseksi, koska sitä ei käsitellä niin selkeästi, ja sitten mä päädyn just tykkäämään enemmän vaikka sivuhahmoista ja muista, kun niissä se on se pointtikin, että niissä ei ole yhtä paljon substanssia. Mutta sitten se on ehkä sääli, koska ei mun sitten välttämättä se oikea tarina siinä niin paljon kiinnosta.
Niin, ja toki mua niinku mietityttää sekin, että ainakin kun tuolla Letsinissä on ihan selkeästi se, että sun pitää jokaisesta luvusta maksaa rahaa, jotta voit lukea eteenpäin, niin totta kai sitten siinä tietyssä mielessä halutaan edetä silleen ehkä aika hitaasti, että jotta sä sitten ostaisit lisää ja lisää ja lisää niitä lukuja, että eikö ne vieläkään pandu, ehkä ensi luvussa, ai eikö ne vieläkään, no mutta ensi luvussa sitten ihan varmaan, ja tämä jatkuu ja tämä jatkuu, tämä kierre.
Tämä on täydellinen ansaintamalli, nyt vitsi suomalaisille sarjakuvapiirtäjille joku vastaava pystyy, ja kaikki, jotka Suomessa piirtää, mitä lienee, niin keräämään rahea vaan. Kaikilta kiimaisilta hanhilta.
Joo, että se on niinku tavallaan vaikea, koska toisaalta tulee semmoinen olo, että nyt mun, niinku tavallaan, nyt mun tunteilla ja mun lompakolla tässä vaan leikitellään, että tämän koko sarjan idea on vaan se, että niinku musta tiristetään nyt viimeisetkin kolikat ulos.
Maija, onko tämä nyt sitä todellista Fujoshi-baittaamista?
Oh! Nyt pistit pahan. No mut joo, yksihän tämmöinen webtoon-sarja, josta fanit on aika paljon sitten spekuloinut ja lähtenyt shippaamaan näitä hahmoja, ja jonka takia mekin oikeastaan päädyttiin tuonne Letsiniin lukemaan noita sairakuvia, on tämmöinen korealainen sairis kuin Killing Stalking.
Ja mehän ei siis mitenkään vahingossa päädytty lukemaan Killing Stalkingia, joka kaikille tietämättömille on siis sarja, jonka premissi on se, että siinä on jäbä, joka stalkkaa sen koulukaveri jäbää ja sitten se päätyy sen himaan ja löytää sieltä kellarista tämmöisen hakatun naisen vankina ja sitten päätyy itse sinne seuraavaksi vangiksi, kun tämä paljastuukin, että se jäbä, jota se on koko ajan stalkannut ja ihailu, onkin tämmöinen random psykopaatti. Ja se, miten me tosiaan sitten päädyttiin tämän sarjan pariin on, kun joku ihminen Tumblassa päätti kirjoittaa pitkän postauksen siitä, että kuinka tämä Killing Stalking on täysin samanlainen sarja kuin Yuri on Ice.
Joka on siis hyvän mielen luistelu anime. Joo. Fandom tekee ihmeellisiä asioita aina välillä. Mä en niin kuin, ikinä ei lakkaa yllättämästä.
Joo, ja ehkä se nyt ei ollut sitä, että ne nyt on ihan samanlaisia, mutta ilmeisesti tarpeeksi oli yhtäläisyyksiä, että joku ihminen halusi nämä asiat tuoda esiin, ja sitten hän yhtäkkiä kaikki lukikin Killing Stalkingia, ja se aiheutti itsessään toisenlaisen lumivyöryn sitten, kun jotkut tyypit päättivätkin, että nyt olisi aika taas tehdä sota Fujoshien ja ei-Fujoshien välille, koska selkeästi Killing Stalking ei ole mitään likaista Fujo-trashien paskalukemista, vaan fiksua ja ajatuksella tehtyä tämmöistä kauhumangaa.
Joo, siis on todella sellainen vakava henkinen sarja, ja ne tyypit, jotka shippaa näitä hahmoja ja romantisoi niiden suhdetta ja fetisoi sitä, niin ne on vaan harhaisia ja niissä on jotain vikaa. Vaikka silleen se sarja on siellä Letsinin nettisivulla niin kuin merkittynä BL-ksi, joten aivan varmasti sen sarjan pointtina on se, että siinä hyödynnetään sitä, että siinä murha-stalkkaus-skenaariossa on jotain tämmöistä erottista jännitettä niiden kahden jämän välillä, niin jos se olisi tarkoitettu niin, että sä et näe sitä jännitettä siellä niiden välillä, niin se olisi jossain ihan muualla se sarja julkaistu silloin.
Mm, ja käsittääkseni ylipäätänsä se koko rinnastus Jurion Aisenkin tuli siitä, että kun on ihmisiä, joille on ihmeellistä, että on sarja, joissa voi olla vähän tämmöistä homokontenttia ilman, että se olisi niin kuin suoraan BL-tropeilla pelaava sarja. Mutta edelleen, jos tämä Killing Stalking on siellä BL-sektiossa, niin kyllä se tietää, että millaista yleisöä se sieltä yrittää houkutella.
Joo, ja mehän tosiaan yritimme hieman lukea Killing Stalkingia, mutta totesimme aika nopeasti, että koska emme ole enää 16-vuotiaita, niin tästä on vähän vaikea saada irti mitään. Kaikki kunnia 16-vuotiaille ja teille, jotka tykkäätte Killing Stalkingista.
Me ollaan luettu sitä Kaori Jukia silloin, kun me ollaan oltu teineen. Ei me saada tällaisesta enää mitään irti.
Joo, että me ollaan luettu se Bobby C. Brightin Exquisite Corpse-kirja, jossa on sarjamurhaajan ja kannibaalin herkkä suhde ja paljon homoseksiä ja hyvin paljon verta ja tappamista ja kaikkea muuta.
Että se shokkifaktori ei toimi enää.
Edelleen kaikki kunnioitus kaikille Killing Stalkingin faneille, mutta musta vaan tuntuu, että se toimii ehkä parhaiten sellaisille ihmisille, jotka joko A, ei ole kuluttanut semmoista viihdettä niin paljon, että se on niille uutta, tai sitten B, ne on todella tykästyneet just sellaiseen viihteeseen, ja me ei kuuluta kumpaankaan näihin kategoriaan.
Ja sehän oikeastaan teki niin irvokasta siitä, että kun jengi nyt sai sitten sivutuotteena aikaiseksi tämän Fujoshien haukkumisen, on just se, että suurin osa niistä ihmisistä, jotka lukee jotain Killing Stalkingia, ja sitten vaikka shippaa niitä jäbiä siinä, niin mä olisin aika valmis vetämään pääni pandiksi, että iso osa niistä ei edes lue BL. Jos ajatellaan shippaajia sellaisia, niin kuin Fujoshia semmoisessa aina laajassa merkityksessä, mutta ajatus siitä, että ihmiset, jotka lukee paljon BL, olisi jotenkin, että vau, tämä on ihmeellistä, vau, mä en ole koskaan nähnyt mitään tällaista, on aika naivi, koska BL on täynnä stalkerijuttuja ja ties mitä messed up shittii, niin.
Ja mulle aina tulee vähän paha mieli, että jos jengi samaan aikaan ylistää tuommoisia sarjoja kuin Julian Ice tai Killing Stalking ja sitten dissaa BL ja Fujoshia, jotka fanittaa sitä tai niitä sarjoja, koska jos niin kuin totta puhutaan, niin ei Julian Icea tai Killing Stalkingia olisi edes olemassa ilman Fujoshia. Se on ihan fakta.
Mm-hmm.
Et koska Julian Ice on niin kuin tehty sille katsojasegmentille, joka nimenomaan nauttii viihteessä siitä, että saa niin kuin sieltä rivien välistä tulkittua niitä merkityksiä. Ja no, joku Killing Stalking, se on edelleen siellä BL-osiossa, ja kaikki BL-tekijät on niin kuin by default Fujoshia. Että.
Ja ylipäätään, niin kuin mä yhdessä vaiheessa Twitteriin rakesin, niin mun suurin nenäherneytyminen johtuu aina siitä, että kun on jengiä, jotka kuluttaa Fujoshi-viihdettä ja tuottaakin semmoista Fujoshi-viihteeseen rinnastettavaa kamaa, mutta kuvittelee olevansa jotenkin tietoisempia tai kuluttavansa sitä oikein, vaan siksi, että ne on jotain länsimaalaisia tiedostavia ihmisiä, niin siinä on aina semmoista semmoinen rasistinen alavire, koska ei nämä vuosikymmenet Fujoshi-kulttuuria ole syntynyt jossain pelkässä esineellistämisen ja fetisisoimisen tyhjössä, jossa kukaan ei oikeasti ajattele vaikka niitä ihmisiä ja asioita yhtä fiksusti kuin sinä.
Jep. Et no, toki tästäkin on tämä suuri yaoi-ronso, eli suuri yaoi-keskustelu käyty myös Japanissa moneen otteeseen ja edelleen sitä mietitään. Mutta sanotaan vaikka näin, että jos sä et ole japanilainen homomies, niin sulle ei mitään saumaa kritisoida Fujoshia yhtään mistään.
About you. Mutta sekin on aihe, josta mun mielestä jossain vaiheessa toivottavasti voidaan vähän paremmin puhua, koska se on tosi mielenkiintoinen ja hyvin dokumentoitu. Että se pitää aina muistaa, että ei se kritiikki ole täysin niin kuin epävalidia. Mutta se vaan pitää muistaa, että mihin sen kohdistaa ja mistä syistä.
No, näistä meidän hienoista palopuheista päästäänkin sitten varmaan vähitellen tänne meidän uutisosioon. Ja me ollaan omistettu tämä koko uutisosio käsittelemään Japanissa vuosittain pidettävää Konobi Elgayabai-äänestystä, josta julkaistaan aina tämmöinen kirja, jossa sitten käydään läpi, että mitä BLn lukijat ja kriitikot on viime vuoden julkaisuista äänestäneet vaarallisimmiksi BL-julkaisuiksi vuodelle 2017. Ja se on siitä mielenkiintoinen äänestys, että siitä pystyy aina totta kai katsomaan, että no, mitkä sarjat on ollut suosittuja, mutta siitä näkee myös hyvin vähän niin kuin tämmöisiä trendejä BL-fanien keskuudessa Japanissa ja myöskin trendejä siinä, että millaista BL ylipäätään on tuotettu minäkin vuonna. Ja se on musta ylipäätään semmoinen hyvä lista, että sieltä voi poimia semmoisia niin kuin kiinnostavia teoksia, joita kannattaa pitää silmällä, että jos niitä tulee vastaan, niin voisi kokeilla lukea. Että vaikka se olisi jotain sellaista aihepiiriä, mikä itseä ei normaalisti kiinnostaisi, niin sitten jos se on ollut täällä Jabai-listalla, niin mulla on ainakin silleen helpompi sitten tarttua siihen. Että mä oon sieltä, no, tässä on jotain selkeästi erityislaatuista tässä teoksessa tavalla tai toisella. Vaikka ei tämä suoraan ole mikään semmoinen, että nyt nämä on niinku parhaat BL-sarjat ikinä ja nyt aina 100% laatua tiedossa. Vaan että siellä on niinku laidasta laitaan kaikenlaista löytyy. Mutta jotain kiinnostavaa niissä joka tapauksessa on niissä teoksissa yleensä. En nyt näitä kaikkia rupea tietenkään tässä luettelemaan. Näitähän on sitten täällä itse kirjassa lueteltu tyyliin joku top 50 vai onko se jopa top 100 näitä niinku äänestyksen tuloksia, että mitä kaikkia mangoja äänestäjät on maininnut siellä.
Ja me laitetaan varmasti linkki, että voitte käydä itse internetissä lukemassa, että mitä ne muut on.
Että tossahan nyt tänä vuonna, jos katsoo näitä, vaikka tätä top 20, niin siellä näkyy kyllä aika sellainen trendi, että siellä on tämmöisiä sekä aika niinku synkkiä tarinoita ja sitten tällaisia, joissa erotiikka on siinä ihan niinku todella tarinan keskiössä tavalla tai toisella. Just, että on Harada, on Tanaka, on Psychedelico, on Anya Yuji. Kaikki nämä on todellakin sellaisia tekijöitä, jotka, vaikka ne voi niin kuin punoa siellä ihan mielenkiintoisia tarinoitakin, niin kyllä niillä sitten on myös sitä seksiä siellä ihan runsailla kädellä annosteltuna.
Eli toisin sanoen voisi sanoa, että se mikä siellä ei ole niin edustettuna, on se semmoinen söpöily BL.
Niin, että vaikka niitäkin löytyy muutamia, että on just vaikka toi Fumino Yukin Hidemarika Kikoeru, joka on kuudesta pojasta kertova tarina. Ja sitten löytyy Yukino Shitano Qualia, mikä on Kikannan sarja. Ne on tosiaan siellä niin kuin vähemmistössä oikeastaan tämän vuoden tässä top 20.
Eli selkeästi 2016 oli niin synkkä vuosi, että pitää saada vaan rankkaa pokea.
Joo, synkkää BL. Joo, että täällä on esimerkiksi niin kuin siellä 14 on tämä Psychedelicon Inumoku Wanai, joka kertoo tämmöisistä kahdesta taskin ojasista, jotka ovat jollain tapaa obsessoineet toisistaan mutta vuosikymmentä, ja sitten tämmöinen nuorempi yksityisetsivä sitten päätyy sitten mukaan kolmanneksi pyöräksi niiden tähän häiritsevään suhteeseen. Ja sitten siellä 15 toi Ogawa Chisen Cast Heaven, joka on tämmöinen kouluun sijoittuva valtapeli, jossa myöskin sitten hyvin paljon selvitellään näitä valtasuhteita seksin kautta myös. Mutta joo, sitten tämän lisäksi, että täällä on pelkästään listattuna nämä ihmisten äänestämät suosikit, niin tästä kirjasta löytyy paljon muitakin asioita, joita on äänestetty. Että täällä on äänestetty esim. Ihmisten lempihahmoja, että siellä on niin kuin paras uke, paras seme.
Paras megane.
Joo, että sieltä, tämä oli itse asiassa aika hyvä, kun Kirsten, meidän Fujoshi-ystävämme, osti ennen meitä tämän kirjan ja sitten kertoi meille vähän näistä tuloksista, niin sitten kun se näytti tätä sivua, missä oli tämä Seme Zabesto äänestys, niin meidän kollektiivinen reaktio oli aika semmoinen hyi, kun siellä on tosiaan, siellä on Ten Countista Kuirose on ykkösenä, joka on siis, joo, no en halua loukata ketään Ten Countin faneja, mutta
silleen, en halua loukata ketään, mutta reaktio oli, että Kuirose on paskaa.
Kakka emoji. Joo, sit sieltä kakkos sieltä löytyy ton se Jutsuno Asan, eli Blue Morningin Kuse Akihito. Sitten on Finder-sarjasta Asami, tämä Yakuza-bossi. Sitten viitosena oli siitä Haradan Color Recipe-sarjasta tämä Fukusuke, joka on siis myös tämmöinen kunnon stalkeri, kauhea tyyppi. Että sitten ainoa oikeastaan musta niinku mukava hahmo täällä semelistalla oli tämä nelos siellä ollut Kaltaka, joka on Mother's Spirit -mangasta, tämmöinen Japaniin jostain syrjäiseltä trooppiselta saarelta tai mistä liian tuleva tämmöinen ihana heimojohtaja, joka sitten hurmaa myös sen päähenkilön. Et se oli semmoinen oikeastaan ainoa kiva tyyppi näistä semme-hahmoista mun mielestä. Mut joo, tää on ehkä niinku silleen nähty jo aiemmin, että nämä semet, jotka täällä aina niinku suosiossa on, niin ne ei ehkä ole ihan mun makuun. Joo, sit Uke-listalla sieltä löytyy se Blue Morningin Tomoyuki, oli siellä ihan ykkösenä, että se niinku, koska se oli myös ihan ykkösenä se sarja siellä yleisäänestyksessä, niin sitten se näkyy myös näissä semme- ja ukeäänestyksissä, että niistä hahmoista selkeästi lukijat on tykännyt. Sitten siellä on kakkosena Ten Countin Shirotani, eli Ten Countin niin kun, suosio näkyy myös niin kun tässä, että niistä hahmoista edelleen kovasti taas tykätään. Sitten oli aika kiva yllätys tuosta Iberico Buta-sarjasta, joka on tuon Showan tekemä, niin sen hahmo Yoshimune, se on se, jos sä muistat, se, jos siellä on se vaalea ponnari kampaus.
Joo,
se on niin söpö. Mut joo, nää on kyllä sille hauskoja tavallaan katsoa, että niinku näitä lukijoiden mieltymyksiä ja sitten just, että sieltä tulee välillä noita niinku ei niin supersuosittujen sarjojen jotain hahmoja päätyy myös näille listoille. Mut joo, sit mun oma ykköslemppari oli tietysti tää, kun täällä oli äänestetty paras Megane-hahmo. Ja siellä oli ykkösenä tuosta Mairukinomakin Pornographer-sarjasta oli tämä Kijima Ryo. Olen niin kuin todella ilahtunut tästä, että myös japanilaiset fanit löysivät Kijiman hienouden. Ja toi Pornographer oli muutenkin niin kuin viime vuoden ehkä paras BL-sarja, jonka luin, niin tämä lämmittää mun sydäntä. Sitten siellä oli kakkosena toiseksi paras Megane, oli Escape Journeystä. Oli se Nauto. Sitten oli tämä Oyashi-äänestys, jossa tämä Inumo-Kuwanai-sarjan, kuka tämä nyt näistä hahmoista nyt olikaan, en muista näiden nimi. No joo, anyway. Sitten täällä on jotain parasta tsundereja ja parasta hetareja ja mitä liian, mutta tsundere-äänestyksessä kakkosena oli Color Recipeista, oli sitten se Uke siellä.
No sanotaanko näin, että se oli sen sarjan paras asia se jäbä, että...
Joo. Ja sitten Color Recipeista, niin se Seme, se Fukusuke, niin se oli sitten äänestetty taas täällä sadistisissa hahmoissa, niin se oli siellä kolmossijalla. Ja ykkösijalla oli totta kai Ten Countin Kurase.
Koska Kurase on paskaa.
Sori,
jos tykkäät ihan sikana Kurasesta, mutta mä en vaan voi sietää hahmo, jos ei mun mielestä mitään järkeä. Mutta joo, sitten mitäs muuta siellä oli?
Joo, sitten siellä oli ihan kiinnostavasti oli listattu näitä vuoden näitä newcomer-tekijöitä, eli mitä nämä vuoden tämmöisiä tulokastekijöitä, eli uusia kiinnostavia BL-mangakoita, niin siellähän oli oikein iso juttu tästä Tamekosta, jonka mekin löysimme ainakin tämän Sexy Callboy-antologian myötä, että sillä on tämmöistä niinku, tosi niinku, kaunista ja aika tämmöisiä nuoren näköisiä hahmoja, joita se piirtää, mutta ei nyt niin kuin silleen mitään vaihinaista shotaa. Sitten oli tämmöisiä tekijöitä myöskin täällä tulokaslistalla kuin Iimo, joka on tehnyt tämmöisiä taas aika synkkiä ja niin kuin non-con aiheisia tarinoita. Sitten oli tämä Marukido Maki, joka on tehnyt sen Pornographer-sarjan. Olin iloinen siitä, että se oli niin kuin otettu tonne mukaan. Sitten oli Michinoku Atami, joka on tänä vuonna ollut ihan tosi pinnalla, että siitähän tuli sen ABL-sairakuvaan Fudenshi KK:seen Seikatsu perustuva anime tuossa kesällä, ja sitten sen monet mangat on ollut tässä myös pinnalla kuluneen vuoden mittaan. Ja sitten yksi aika kiinnostava, joka oli täällä nostettu näihin tulokastekijöihin, oli tämmöinen Nianya, joka on tehnyt mun mielestä tämmöisen sarjan kuin Sweetheart Trigger. Ja tämä on siinä sikäli mielenkiintoinen, että Nianya mangaka, niin se on korealainen. Että näyttänyt tullut muutamia tällaisia korealaisia mangakoita, jotka niinku sitten ihan Japanin markkinoille tekee. Ja toi Sweetheart Trigger on tosi outo sairakuva, koska se oikeasti se tuntuu ihan joltain niinku huonolta fanficiltä, kun sitä lukee. Tai sellaiselta niinku nettisairakuvalta, mitä mäkin joskus 14-vuotiaana piirtelin. Jotenkin se juoni ja kaikki etenee niin silleen, että se sijoittuu vielä tämmöiseen niinku jenkkikoulumaailmaan. Että se on niinku tosi tämmöinen jännä tunnelma tulee siitä.
Ja sähän silloin sanoit itse asiassa, kun me luettiin noita webtooneja, että se yksi syy, miksi sä tykkäsit siitä All About Lustista, oli just, että siinä näkyy se semmoista korealaista kulttuuria, että ilmeisesti jos on korealainen, joka siirtyy tekemään BL japanilaiselle, niin ne korealaiset elementit pitää sijoita sieltä kyllä aika vilkkaa vekeä.
Joo, että no Korealla ja Japanilla on perinteisesti vähän huonot välit, niin sitten tosiaan ei ole ehkä ihan paras idea, jos teet Japanissa BL-mangaa, niin sijoittaa sitä Koreaan, sitä storyin, niin ne on sitten yleensä sijoitettu just vaikka jenkkeihin. Mutta tosiaan mä itse miten nautin kovasti siitä, että ne webtoonit, mitä ne korealaiset on tehnyt ja tehnyt korealaisille luettavaksi, niin niissä ollaan Koreassa ja näkyy se, että täällä on nyt juodaan sojuu ja hengataan näissä jotenkin leimallisesti korealaisen näköisissä mestoissa, että se on niinku musta kivaa ja kiinnostavaa. Mutta joo, onhan tämä Sweetheart Trigger omalla tavallaan myös niinku kiinnostava kulttuurielämys, mutta et siellä on muun muassa sille, että niinku kaikilla on ase jossain nurkassa lojumassa vaan. Ja
sehän on täysin autenttista Amerikkaa.
Kyllä vaan. Ja joo, no joo, en sanokaan mitään, mä muistelin, mä sitten jättin dildoa siitä. Ehkä, no mutta ei, tää ei edes yritä olla perheystävällinen show, niin sitten uusien tekijöiden jälkeen täällä on esim. Tämän kirjan niin kuin staffi tai jotkut arvostelijat on sitten listannut omia tämmöisiä niin kuin vuoden top 5 omia BL-listojaan, että ne on ihan hauskoja. Sitten täällä on esim. Tuon Scarlett Bericon haastattelu löytyy täältä. Täytyy jossain vaiheessa lukea se vähän enemmän ajatuksella läpi. Sitten täällä on esim. Just Harjadalta ja Scarlett Bericolta on sitten tämmöisiä niin kuin lyhyitä omakesäriksiä. Ja sitten on kiinnostavaa, että sen lisäksi täällä on listattu näitä kiinnostavia tulokasmangakoita, niin sitten täällä on listattu myös tämmöisiä trendejä tai jotenkin tämmöisiä nyt just tällä hetkellä kiinnostavia tämmöisiä vähän niin kuin moe-genrejä, että mitkä on niin kuin BL:ssä nyt jotenkin relevantteja. Niin täällä on nyt tämmöisiä genrejä laitettu, että täällä on niin kuin suits, eli no siis miehiä puvuissa. Ja tää nyt on aika tämmöinen klassinen. Sitten on gakuen, no koulu, ympäristö, se nyt jo kiinnostaa aina. Ja sitten tämmöinen, mistä mä oon itse ihan kiinnostunut, tää toshishita seme, eli siis niin kuin nuorempi seme. Se on musta aina niin kuin hyvä trouppi. Sitten täällä on tämmöinen kuin Jingai, mikä on siis tämmöinen ei-ihminen periaatteessa, että niinku jos englanniksi kääntää suoraan, niin se on niinku inhuman person tai non-human life, eli siis käytännössä semmoisia hahmoja, jotka on just vaikka jotain hirviöitä tai jotain vastaavia, että kaikki tämmöiset niinku ei-ihmiset, että listataan näitä Jingai-hahmoja, niin siellä on esim. Että sieltä löytyy niinku androidia, sitten on tuommoista niinku kissapoikaa, ja just jotain tuommoista taru-olentoa, jolloin kasvaa joku sarvi otsassa, että kaikenlaista löytyy. Sitten, mitäs muita genrejä täältä löytyy, sitten täällä on tämmöinen kuin bitchi, eli siis japanilaiset käyttää tätä bitchi-sanaa niin kuin samassa mielessä kuin jos englannin puhuja käyttäisi sanaa slut, eli siis tämmöinen niin kuin hyvin seksuaalisesti aktiivinen ja siinä innokas hahmo, että nämä on niin kuin, tullut tosiaan etenkin niin kuin näin, että jos on niin kuin ukehahmo, joka on tämmöinen niin kuin bitchi, niin se on niin kuin tämmöinen juttu nyt ollut selkeästi. Ja sitten yksi, mikä oli aika kiinnostava, että tämmöinen, niin kuin, en tiedä onko uusi, mutta se ainakin se nyt on tänne nyt sitten uutena listattu, tämmöinen trauma BL, eli siis kuvataan jotain hahmoja, joilla on sitten jotain traumoja, mistä ehkä sitten päästään yli, että täällä on esimerkkinä laitettu esim. Tämmöinen kuin Dancing Colors, jossa on hahmot tämmöisellä strippiklubilla töissä, ja sitten siinä yhdellä näistä hahmoista on niin kuin palovamma kasvoissa, että mä en ole sitä sarjaa vielä lukenut kokonaan, että mä en tiedä, miten syvällä ne sen traumat nyt sitten ulottuu tästä aiheesta. Ja sitten on tämä Asada Nemuin Dear My God, jossa toi toinen hahmo muistaakseni pakenee jonkun kultin käsistä ja sitten se päätyy rakastumaan tämmöiseen kilttiin pappiin ja mitä kaikkea siinä nyt on. Ja sitten yksi, mikä on kanssa aika kiinnostava, mutta ei niin kuin varsinaisesti mikään uusi juttu, niin on tämmöinen kuin Platonic. Eli siis niin kuin tässä sanotaan tässä kuvauksessa aika hyvin, että näiden hahmojen tämä rakkaus, näiden hahmojen suhde, niin se on vasta alkamassa siinä. Että siinä ei varsinaisesti kuvata niin kuin vielä kunnolla sitä romanssia, vaan enemmän niin kuin sitä niin kuin jotenkin tunteiden kehittymistä tai sellaista. Että tässä on yksi esimerkki, joka on jo useamman vuoden takaa, eli Hideyoshikon Ikemen Kunto Sainai Kun. Oletko sä lukenut sitä, Airin?
Kyllä mä sitä olen mun mielestä lukenut. Joskus.
Niin, että siinä on ideana se, että semmoinen tyttö, joka kuolee, niin sen henki menee tämmöisen jäbän ruumiiseen, jotta se voisi jotenkin niin kuin saada tunnustettua tunteensa pojalle, johon se on ollut ihastunut silloin, kun se on ollut hengissä se tyttö. Ja sitten siinä on niin kuin semmoista hyvin todella hitaasti etenevää ja semmoista todella niin kuin tavallaan epämääräistä se niin kuin suhteen kehittely ja muu.
Eikö joku joskus ulissut netissä sillä tavalla, että uliu, että miksi ei ole enemmän BL, missä kuvattaisiin vain oikein herkkiä ystävyyssuhteita ja sitten Ami oli siitä jotenkin rakennut, että vittu etit eri genre.
Niin, silleen, jos haluat lukea poikien välisestä ystävyydestä, voit lukea niistä ihan mistä tahansa muualta. Ja siis kyllä BL:ssäkin on niitä niin kuin poikien välistä ystävyyttä myös. Ja siis sehän on nyt esim. Aika kiva se Takura Todun, se Koimonogatari, missä on just, että siinä on aika paljon enemmän vain sitä, että niin kuin nämä hahmot on ystäviä, ja sitten siellä on se yksi jäbä, joka on homo. Niin se on tosi kiva sarja, että sitä kyllä suosit, mutta en ole lukenut sitäkään kokonaan, niin en tiedä, että miten hyvin se sitten tähän platonic-genreen menisi. Mutta joo, ja sitten on tämä, mistä on jo vähän mainittu aiemmin, niin yksi näistä uusista tai suosituista moe-genreistä nyt, niin on tämä Omega Verse. Eli se on tämä niin kuin länsimaisista fanfikeistä lähtenyt asetelma, jossa on jotain tämmöisiä niin kuin määriteltyjä seksuaalisia rooleja näillä hahmoilla, että on alfat ja on betat ja on omegat ja on mahdollisuus siihen, että miehet tulee raskaiksi ja mitäliä ja kaikkea jotain feromoneja ja ihmet sydämeä siellä hyräilee. Mä en oikein tutustunut tähän Omega-verseen, että se ei niin kuin ole mua koskaan niin kuin mitenkään kauheasti innostanut. Nyt on kyllä mä kuullut juttu, että siis sekä Kirsten että Ami on sanonut kyllä siitä, että Omega-verse-tarinoissa on jotain semmoisia aika hyviäkin, mutta sitten mulla jotenkin itsellä on vielä vähän niin kynnystä siinä, että lähtisi tarttumaan semmoiseen tarinaan, mikä on määritelty Omega-verseksi. Vaikka mitä mä oon niin kuin ymmärtänyt, niin BL:ssä, niin sit kun tuota Omega-verse-juttua käytetään, niin siellä ilmeisesti ei ole male pregnancy-juttua niin paljon sitten kuitenkaan. Siitä mä sain oikeastaan jo tarpeekseni silloin, kun yritin lukea tuota Sex Pistolsia. Mutta hei, se oli edellä aikaansa se sarja.
Kyllä, ehdottomasti.
Mutta joo, sitten näiden genrejen lisäksi, niin no sitten täältä löytyy taas tämän Haridan haastattelu näköjään. Ja sitten yksi, mikä oli ihan hauska, niin nyt tätä on viettää itse asiassa 10-vuotisjuhlia nyt tätä Kono Vilga Jabai -äänestys. Niin täällä on sitten tämän 10 vuoden kunniaksi ilmeisesti listattu sitten jotenkin täällä, että no mitkä nyt on niin kuin näitä kaikkein parhaita, all time besto, näitä BL-mangoja. Niin sitten täällä on ykkösenä Nakamura Asumikon Dokusei, mikä lämmittää sydäntä kyllä aika paljon, ja sehän on näissä Jabai-äänestyksissä myös aikanaan pärjännyt ihan hyvin. Sitten siellä on Yuki Shimizun Z-sarja, sitten on just tämä Hinaka Shokon tämä Jutsuna Asa, eli se Blue Morning, sitten löytyy Yoneda Kon Doshitemo Furetakunai, ja sitten on vitosena Yuki Shimizun Love Mode, ja mun on pakko nostaa tähän se, että täällä kuutosena on toi Nakama Marimon New York, New York, joka on aika vanha sarja, se on jostain 90-luvulta. Ja siis mä vaan en ikinä voi unohtaa sitä, miten siinä sarjassa on se kohtaus, kun ne hahmot tappelee. Ja sitten toinen on silleen, että jos et sä anna mun fistaa sua, niin sä et oikeasti rakasta mua. Vaikka sä vihaat fistaamista yli kaiken.
Moderni klassikko.
Joo, mutta joo, nyt kun me ollaan käyty läpi vähän näitä, että mitäs nyt sitten Japanissa on äänestelty ja muuta, niin voidaan sitten käydä ehkä läpi vähän meidän omia suosikkeja tuosta viimeisen vuoden ajalta. Että no, mehän kirjoitettiin blogiin jo meidän kirjoitus näistä meidän kuumottavimmista BL-mangoista, niin emme ehkä sitä tässä sen vahemmin rupea kertaamaan, että sieltä kyllä löytyy jotain samoja nimekkeitä kuin mitä tästä Jabai-äänestyksestäkin. Mutta joo, eli voidaan sitten keskittyä listaamaan muita tämmöisiä Fujoshi-elämään olennaisesti liittyviä juttuja. Eli aloitetaan vaikka viime vuoden parhaista animeista, jotka toivottavasti jollain tavalla kosketti Fujoshi-sydäntä.
Kyllä ne koskettaa Fujoshi-sydäntä, jos ne koskettaa meidän sydäntä, koska me ollaan Fujoshi.
Kyllä, kyllä. Sä voit aina vaikka aloittaa.
Joo, eli vuoden 2016 ehdottomasti paras anime mulle oli totta kai Osomatsu-san, koska Matsu-helvetti on todellinen, niin sieltä ei pääse ikinä pois. Osomatsu! Dōmo, Chōromatsu desu! Ichi! Jūshimatsu! Yah!
トンビだよ。
俺たち6つの、うん、今日も特にやることなし。
Se oli vähän just tämmönen yllätyssarja mulle, koska en odottanut ehkä, että olisin tempautunut mukaan sarjaa, missä on läjä jotain pottatukkaisia apinoita ja missä ei ole mitään järkeä, mutta niin se vaan käy, että kun on tarpeeksi absurdia huumoria ja hyviä ääninäyttelijöitä ja muhun kolahtavia tyhmiä hokemia, niin sit se on menoa.
Ja itsikaisa.
Ei nyt huudella sieltä. Päästään tähän kohta uudestaan. Mutta osa Matsusanin lisäksi, niin mä tykkäsin kuluneen vuoden aikana uusista sarjoista niin katsoa Mob Psycho 100, koska se oli niin kuin ehkä nätein sarja, mitä katsoin koko vuoden aikana. Ja se oli aina vaan niin semmoista visuaalista ilotulitusta. Ja sitten siinä oli myös paljon hahmoja, mistä päädyin tykkäämään tosi paljon. Niin se oli semmoinen, että joka viikko odotin innolla, että mitä tällä kerralla tapahtuu.
Joo, se oli kyllä tosi jepa.
Ja sitten vaikka mä katsoin vuoden aikana kyllä kaikkea Reacherosta ties mihin tuubaan, niin voisin nostaa kolmanneksi ton Psychic Sun Sainanin, koska edelleen ilmeisesti mun mentaliteetille sopi hyvin tämmöiset lyhyet komediapätkät, ja Saikikun oli kyllä semmoinen, että sydäntä lämmittää kaikki ne läpät ja omituiset hahmot siinä, niin nämä kolme oli semmoinen mun top kolme.
Mä oon kyllä aika niin pettynyt sun, koska mä kuvittelen, että meidän top kolme olisi sama, mutta ne onkin melkein kokonaan ihan eri. Et ainoa, niinku, mikä on sama, niin on tämä ykkösenä Osamatsusan, koska niinku, tammikuusta lokakuuhun niinku, Osamatsusan dominoi elämää niin totaalisesti, että niinku, et se oli mukana niinku, niin monessa asiassa kaikessa, että ei sitä niinku, pääse mihinkään. Et kyllä se niinku, oli se viime vuoden sarja kuitenkin. Et no, sit mulla oli kakkosena Gakuen Hansamu. Mä oon niin lokkaantunut, että sä et laittanut sitä sun listalle.
Maija, mulla on syy sille, miksi ei ole mun listalla. Koska mä olen katsonut sen sarjan nyt 2 kertaa, ja kun sä striimaat sitä jostain Grynchas silleen niin kuin putkeen, sä tuut hulluksi sen opening ja endingin kanssa. Siitä on enemmän siitä opening ja endingiä kuin teitä sarjaa.
No on ihana, no täydelliset mestariteot. Mä haluun, että sit 1000 vuoden kuluttua, kun tuo arkeologiset kaivot, sit meidän tämänhetkinen sivilisaatio löytyy, niin mä haluun, että siellä näkyy Gakuen Hansamun opening ja ending. Mä haluun, että ne on se, mikä välittää niin kuin meidän tästä nykymaailmasta ja sukupolvesta niin kuin viestiä tulevaisuuden tutkijoille.
Se on kieltämättä ihan hyvä pointti, mutta kyllä se sen 15 kerta rupeaa napsumaan päässä jossain vaiheessa, että ei vaan pysty.
Sä oot vaan vääräuskonen. Mä en puhu sulle näitä jälkeen. Mut joo, osan siinä Gakuen Hansamussa voinut esim. Olla vähän enemmän sitä itse BL-sisältöä, että se on niinku mun ainoa kritiikki sitä sarjaa kohtaan. Mutta no, hieno ja kaunis se oli joka tapauksessa. Ja sit, no, kolmoseksi nyt sit menköön tähän Union Ice, koska oli sitä niinku tosi mukava ja kiva katsoa ja oli kivoja poikia ja joo. No, mutta sitten kun ollaan näitä animeja katsottu, niin yleensä kun katsoo animeja, niin sieltä saattaa sitten löytyä jotain hahmoja, joista tykkää, ja niiden hahmojen välisiä suhteita etenkin, joista tykkää. Niin mitkäs oli sitten sun viime vuoden isommat shipit?
Miksi me aloitetaan musta? Musta tuntuu, että sä voit ensin kertoa, jos mä voin nolata itteni sen jälkeen.
No, vähän viime vuonna, kun Nuha Flunssa kuumeessa maratonasin One Punch Man -animen, ja siinä oli sitten nämä hahmot Genos ja Saitama, joista Saitama on tämmöinen maailman vahvin jämä, joka voittaa kaikki tyypit vain yhdellä nyrkin iskulla, ja sitten Genos on tämmöinen yksinäinen kyborgi, joka tahtoisi vain kostaa sen vanhemmat tappaneelle tyypille, ja nythän siitä on tulossa kakkoskausi, ja mä oon jopa yrittänyt lukea sitä mangaa. Mietin, mä oon yrittänyt lukea mangaa, joka ei ole BL:ää.
Hyvä Maija, sä omistaudut.
Ja sittenhän ehkä yksi, mikä mulla vaikutti siihen, että Union Ice nousi sitten siellä mun listalla top 3 animeihin, niin oli tietysti se, että sieltä löytyi myös tämmönen kiva shippi, kun venäläinen Jurio ja kazakstanilainen Otobek sitten luistelivat yhdessä mun sydämeen. Ja sitten ehkä pakko mainita myös tämmönen shippi sairasta, joka ei ole ollenkaan animea tai mangaa, niin oli siitä K-dramasta Moonlight Drawn by Clouds, niin siitä tämä kruununprinssi Li Yang ja sen henkivartija Kim Byung-yeon, jotka oli sitten kun on tämmöisiä, että no, ne on toisaalta lapsuuden ystäviä, mutta sitten toisaalta tämä henkivartija on lähetetty sinne palatsiin vain vakoilemaan sitä prinssiä, ja sen on tarkoitus ehkä jossain vaiheessa tappaa se, ja nyt tulee kauheasti näitä lojaliteettien ristiriitoja ja kaikkea muuta tämmöistä tosi diippiä ja tuskaisaa, ja voi ei.
No, suun verrattuna mulla on ollut huomattavasti hiljaisempi siippausvuosi ehkä siinä mielessä, että edes Jury on Ice ei onnistunut tuomaan mulle tällaista teinipoikaystävää. Meillä siis on termi teinipoikaystävä kaikille sellaisille sipeille, jotka on semmoisia niin kuin kivoja ja kevyitä, mutta et sä niiden kanssa mihinkään Mariannien hautaan asti painu. Niin, että oikeastaan Jury on Iceissa ainut mitä siippaisin noista yliin JJ ja sen rumat alusvaatteet, mutta noin niin kuin sen lisäksi niin yllättäen, kun päädyin pelaamaan kaikkia tuoreimman Fire Emblemin versioita, niin sieltä semmoisena puoli yllättävänä nousi ylös toi Leo ja Takumi, koska ne osui just siihen mun tämmöiseen moe-suoneen sillä, että toinen niistä on itseään täynnä oleva prinssi ja toinen niistä on yhtä itseään täynnä oleva prinssi ja sitten ne vaan tappelee. Ne ovat eri perheistä ja aika Romeo ja Julia meininkiä voisi olla, mutta se oli semmoinen, että sitä jossain vaiheessa ihan päädyin lukemaan fikkejäkin, mitä tosi tosi harvoin teen. Niin
mäkin päädyin.
Niin, aivan. Mutta jostain syystä sitten, kun Japanissa yritin etsiä dokkareita, niin se oli aika laiha meininki, että selkeästi siellä tämä main character, eli Korin eri muodoissaan, niin oli, eli, tai kukaan muuten taitaa olla japaniksi, niin sillä oli paljon enemmän vientiä sitten, kun näillä mun sydämen valituilla, niin sitten oli vaan, että paskaa paketissa. Ja niin, eli se mun obsessio Leotakumin jäi sitten kuitenkin aika semmoiselle kevyelle tasolle. Mutta se, mikä ei jäänyt kevyelle tasolle, on sitten mun tämmöinen mielenkiinto, tieteellinen mielenkiinto, kun katsomme Osumatsu-sania. Niin mä en voi sanoa, että mä siippaan Ishikaraa, koska ihan oikeasti siinä on sellainen tietty raja. Me puhuttiin tästä Kustanin kanssa, kun me oltiin Australiassa. Että se oli mulle sieltä, että niin, että sulla on varmaan tämä ihan sama kuin hänellä, että siinä on se tietty raja, kun ei silleen kuitenkaan pääse ineen mihinkään instituutioihin. Ehkä sen takia, että kun mulla on itselläni isoveli, niin niissä on aina joku semmoinen, että siitä on mahdotonta olla irrottamatta itseään siitä, että en pysty ajattelemaan näin. Mutta me puhuttiin tästä, että se syy, minkä takia Ichigaran kaltaiset dynamiikat kiehtoo, ja ehkä rinnastuukin sitten shippeihin, on just se, että ei ne hahmot käyttäydy yhtään sillä tavalla toisiaan kohtaan kuin mitä mä tulkitsen sisarellisena. Ja kun niiden välinen dynamiikka, se pingaa ihan erilaisella tasolla, jolloin siitä on helpompi lukea monitahoisemmaksi, että no tässä on taas tämä, että jos sulla on hahmo, joka on täysin itseään täynnä ja toinen hahmo, joka rakee sille, niin mä oon aina niin kuin paikalla silleen 2 sekunnissa. Että minkä mä silleen voin, mutta tämä on tämä elämän tuska, koska mä tiedän, että jos ne ei olisi veljeksi, niin sitten mä olisin siellä Mariannin haudassa, mutta nyt kun ne on, niin sitten siinä on aina sellainen pieni, että kyllä sieltä Japanista muutama doukkari tarttu mukaan, mutta silloinkin se oli kauhean bingo, että ei voi olla mitään pokea tai sellaista, koska ei vaan pysty.
Sä oot vaan itse kielossa.
Ehkä mahdollisesti.
Kyllä sä vielä pääset sieltä. Joo, hei, musta ainakin tuntettua koko viime vuosi oli sellaista, että niin kun olisi vaan pitänyt sanoa niin kun hyvästi kaikille inhibitioille ja syleillä sitä, että shippaa näitä mahdollisimman problemaattisia juttuja ihan kympillä. Mutta sä et vielä niin kun päässyt tähän asti.
Kun Maija, joskus sydän haluaa, mitä se haluaa, mutta sydän saattaa viime metrellä sanoa, että nyt en ehkä haluakaan, koska kaiken jeen jälkeen on aina ei.
Koska jee on väärinpäin ei.
Niin sydän voi myös pakittaa viime metreillä.
Joo, niin voi käydä. Mutta joo, voidaan sitten näistä shipeistä siirtyä myös niin kuin meidän viime vuoden lempihahmoihin. Että jos nyt joskus sydän sanoikin ei, niin sitten hahmojen kohdalla se sanoo yleensä kuitenkin vain, että jee.
Ja mulla no tuossa, kuten tuli todettua, niin siellä kyllä Osamatsu-sanin puolella Karamatsu ja Ichimatsu niin dominoi sitä puoliskoa aika, koska edelleen ne on niin se hahmotrope-tyyppi, joka niin kuin muu vaan iskee, että jos Karamatsu on semmoinen täysin egomainen apina, joka ei edes tajua, miten nolo se on, ja sitten on semmoinen hahmo, joka on tosi kuudere noin niin kuin 90% ajasta, mutta sitten vetää ihan hirveet tilttejä sen loput ajasta, niin voi, kyllä sydämessä tuntuu, niin paljon tuntuu.
Ai niin, ja tähän väliin mä siis sanon vielä sen, että mä, kun me mietittiin näitä hahmoja, niin mä siis sanoin, että nämä pitää olla tämmöiset, mitkä olivat niin kuin muoempia hahmoja, mitä niin kuin viime vuonna oli. Niin tulkitkaa näitä aina, niin sanon niin sitten siltä pohjalta, että nämä olivat nämä muoemmat hahmot.
Joo, totta kai, koska siis mulla tää listat löytyy myös toista Jury on Iceista JJ, joka löytyy siksi, että se on myös tämmöinen egomaaninen apina. Ja mä koen tällaisen moeksi siksi, koska mä samaistun näihin egomaaneihin, ja totta kai mä pidän itseäni silloin moena, koska se on sellainen kehä, joka kiertää.
Aika paksuu.
Joo, mutta jos mä nyt puhun niinku niistä, joihin mä en samaistu, niin Itzimatsun lisäksi mun tällaisia, kehen mä koen hyvin vahvoja lämpimiä tunteita, olisi sitten just joku Takumi tietty oli yksi hahmo just siitä Fire Emblemistä, että sen semmoinen ihme flippailu on jotenkin vaan niin sydäntä lämmittävää, kun kaikki sellaiset hyvää tarkoittavat, mutta kuitenkin aika dorkat tyypit on aina vaan niinku kaikissa mun kirjoissa hyvä asia. Ja sitten, no okei, tämä hahmo ei tarkoittanut hyvää eikä mitään muutakaan, mutta Mob Psychosta, niin no okei, mä tykkäsin Terusta tosi paljon. Mutta oikeasti se, joka mulla on eniten mua siinä sarjassa, on Ekubo. Siis voi hyvä Jeesus, se on... Mä tiedän ihmiset, että vihaa Ekuboa, koska ne on vaan silleen, että se on vaan niin semmoinen ilkeä ja ihottava. Mä kun se on vaan niin söpö kaikilla tavoin. Se on semmoinen ihan käsittämätön apina, pieni semmoinen vihainen henki, joka luulee olevansa paljon makeampi kuin mikä se on. Ja sitten kun se vaan, se sen ääni ja kaikki ja sen ilmeet ja muut, niin mä vaan niin kuin haluaisin laittaa sen pulloon ja jokin mun hyllylle ja vaan tuijottaa sitä joka päivä. Eikö tämä niin kuin moen ytimessä silloin?
Joo, tämä on niin kuin tämä, että sun käsitys moesta on niin kuin, se on hyvin omanlaisensa.
Vähän silleen, että kun mä sitten laitoin vielä kunniamaininnaksi tässä vuoden loppuun kohti, kun katsoin Kill la Killin, niin sitten sieltä nousi yllätysmomenttina Mako, joka on myös tämmöinen hahmo, että varmasti oikeassa elämässä olisi ihan hirvittävän rasittava, mutta se on vaan niin, kuin niin ihana siinä sarjassa, että semmoinen tydy, joka vaan syö ja haluaa rahaa ja vaan rehaa koko ajan. Mä oon silleen, että
Se oli sun vaifu.
Kyllä se oli. Mako oli niin vaifu.
Joo, mulla oli nyt sitten itsellä nämä molemmat hahmot viime vuodelta, niin ykkös siellä päätyi yllättäen tyyppi, joka ei ollutkaan mikään anime- tai manga-hahmo, vaan taas vaihteeksi siitä koodraamasta juurikin tämä henkivartija Kim Byung-yeon. Se oli vaan niin super ihana, sen tukka oli aivan täydellinen, sen tuskaiset ilmeet, kun se pohti näitä sen lojaliteetteja, oli aivan täydellisiä. Se oli kaiken puolin tosi symppis, ja se vaikutti just sellaiselta, että se on ensin tämmöinen tosi mysteeri hebo, mutta sitten se olikin vain semmoinen kanelipulla. Ja sitten taas yksi tämmöinen omalla tavallaan kanelipulla oli tietysti tämä Yuri on Icein Yurio Venäjä Viral, joka...
Venäjä Viral.
Josta mä en aluksi kauheasti edes tykännyt oikeastaan, kun se vaikutti niin kauhean aggressiiviselta, mutta kyllä sitten vähitellen sydän suli näihin sen teiniangsteihin ja muihin. Ja se oli niin kuin lopulta tosi sympaattinen. Sitten löytyi One Punch Manista tämä kaikkien lempi kyborgi Genos, joka oli jotenkin vaan niin ihana siinä, että toisaalta se on ihan kuoleman vakava siinä, että miten se nyt haluaa sitten päästä kostamaan sillä sen vanhemmat tappaneelle tyypille. Ja sitten se kuitenkin samaan aikaan siellä kokkailee jossain reuhelon essussa ja ihailee sitä itseään vahvempaa saitomaa. Se oli vaan jotenkin omalla tavallaan tosi semmoinen liikkis. Ja sitten no mulkin pääsi Itzimatsu tänne listalle, koska en voi vaan unohtaa sitä Espanjanko-jaksoa, jossa Itzimatsu sanoo, että en haluaisikaan yhtään kavereita, mutta oikeasti se ei vaan uskalla tehdä kavereita, koska pelkästään siihen sattuisi ja kaikkea. Ja joo, se sen suhde kissoihin on niin liikki. No joo, ja sitten tänne mun muempiin hahmoihin päätyi vielä tuolta Mob Psychosta se päähenkilön Mobu, koska no, se on vaan niin supersöpö. Ja vaan...
Joo, kyllä.
Että se on just semmoinen, että vaikka sillä on ne supervoimat, niin sit se ei niinku halua käyttää niitä mihinkään pahaan eikä satuttaa ketään. Ja sit se vaan haluaa puolustaa sen veljeä ja on tosi kiva kaikille. Ja...
Mobu on se sankari, jota emme ansaitse oikeasti.
Joo. Mut joo, sit jos vielä siirretään, nyt kun ollaan mietitty näitä viime vuoden juttuja, niin voidaan vähän lähteä miettimään, että mitä odotuksia ja ehkä tämmöisiä pieniä ennustuksiakin meillä voisi olla tulevalle vuodelle BL:n suhteen. Niin yksi asia, mikä nyt näyttää tehneen paluun ja mitä silleen vähän odottelen tässä, että millaisia niistä tulee, niin on nämä BL live action -elokuvat, kun vuonna 2016 niitä ei musta tullut oikeastaan yhtään, vaikka sitten vuonna 2015 ne oli sitten ihan tämmöinen kuuma trendi, niin nyt ne sitten tekee taas paluun, että siitä Hidemari Kikoeru -mangasta, missä oli tämä kuuna poika, niin siitä tulee sitten live action -elokuva. Mä en usko, että siinä tulee olla kovin paljon BL-sisältöä, vaan se keskittyy sitten ehkä enemmän siihen niin kuin poikien niin kuin siihen suhteen kehittymiseen niin kuin ylipäätään, että niin kuin ystävyyteen ja tämmöiseen. Ja sitten toinen vähän jännempi valinta live action -elokuvaksi on Nakamura Asumikon Double Meets, joka on aika vanha manga. Ja nyt sitten tulee live action -elokuva. Ja tosiaan se on mielenkiintoinen valinta sen takia, Et siinä on muun muassa kaikkia tämmöisiä aika niinku rajuja alistusseksikohtauksia ja muita, niin mä en niinku tiedä, että miten ne sitten niinku aikoo sen tarinan toteuttaa, koska mulla on vähän vahva epäilys siitä, että siinä ei tulla näkeä seksiä siinä elokuvassa. Kyllä sitä synkkää tunnelmaa saa siihen sitten ehkä muinkin keinoin. Että siinä on kaksi tämmöistä jäbää, joilla on niinku sama nimi ja sitten on jotenkin kohtalo on sitonut heidät yhteen. Ja
ne on molemmat yhtä sekaisin päästä.
Joo, siis aivan todella viritööt, mutta siitähän me nautimme aina välillä. Mutta joo, jos miettii näitä niin kun nyt tulevan vuoden lukemisia tai julkaisuja tai muita, niin onko sulla jotain semmoista, mitä sä niin kun, mitä odotat saavasi tältä vuodelta? Tai...
Mun ennustus on se, että Jane Count ei lopu ikinä ja että Kurose on paskaa aina vaan.
Niin, mites niinku tää, mistä sä tykkäät?
No mä toivoisin, että Harukeru Kaibutsu saisi lopetuksen ja että se olisi jollain tavalla täyttävä, olisi onnellinen tai onneton niin, että se toimittaisi. Ja sit mä toivoisin, että Haradalta tulisi jotain, mikä olisi samantyyppistä kuin Jorutoasa, että pääsisin taas ulisemaan lattialla.
Joo, se olisi kyllä kiva saada Haradalta niin kuin taas jotain semmoista. Vähän sama kuin mä odotin Scarlett Bellicolta sen Minority's Hand-sarjan jälkeen jotain semmoista niin kuin uutta koskettavaa sarjaa, ja sitten mä lopulta sain sen. Niin sitten samalla tavalla niin kuin just toivoisin, että Haradalta tulisi taas jotain semmoista niin kuin, vähän erilaista kuin mitä se nyt sitten taas viime aikoina on tehnyt. Ja mun oma tämmöinen odotus kautta ennustus seuraavalle BL-vuodelle on ehkä se, että nyt kun mä tosiaan sen Joe Shitota ja sarjan myötä löysin tämän Oyaji Uke-jutun, niin ehkä katsotaan, että löytyykö nyt sitten tänä vuonna enemmänkin näitä Oyaji-hahmoja mun elämään, vai onko tämä nyt vaan joku tämmöinen ohimenevä juttu?
Ja mun plani on vaan maratonata jäätävä määrä sarjoja mun kauniilla ihanalla uudella kakkosnäytöllä ja sitten ehkä lukee vaihteeksi muutakin mangaa kuin BL.
Ei, kun mä just nimenomaan halusin, että sä luet enemmän BL, koska sun oli niin vaikea löytää tänäkin vuonna siihen kuumottavimmat listalle mitään sarjoja, niin mä totesin, että mun pitää nyt laittaa sut lukea enemmän.
Niin sun pitää laittaa mua lukemaan kuumottavia asioita.
Mä yritin jo viime vuonna, mutta se ei toiminut.
Niin. No, ehkä vuosi 2017 on sitten kuumottavampi siinä mielessä.
No, se jää nähtäväksi.
Ei, lupaan vihata olla silleen kaikesta jatkossakin.
Joo, se on ihan hyvä lupaus. Ja mehän tehtiin myös suuria suunnitelmia myös meidän podcastin suhteen tälle vuodelle, että ollaan jo mietitty etukäteen vähän erilaisia teemoja ja muita, mitä päästään käsittelemään, niin on toivottavasti tulossa myös erittäin antoisa ja kiinnostava podcast-vuosi.
Sitä odotellessa.
Sä kuulostat jotenkin skeptiseltä nyt.
En missään nimessä. Tähän pitää taustaksi sanoa se, että me esimerkiksi tämäkin podcasti nauhoitettiin jo kerran, mutta sitten meillä tekniikka petti ja se katoi taivaan tuuliin. Niin meillä on aika paljon näitä tämmöisiä ongelmia.
Mutta niistä huolimatta kuulemme kohti voittoa.
Parhaamme yritetään, se voidaan luvata.
Mut joo, ehkä tästä nyt sitten päästään lopettelemaan tämän kertainen podcasti. Kiitos kuuntelusta ja käykää tosiaan lukemassa meidän blogista vuoden 2016 kuumottavimmat mangat. Käykää seuraamassa meitä Instagramissa. Mutta joo, jatkamme ensi kerralla samalla Fuyoshi-kanavalla, samoissa Fuyoshi-tunnelmissa.
Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
Moi moi!
Moi moi!